Hvad er den her dejlige atmosfære at være sammen med jer heroppe i Aars? Og prise Jesus, tilbede ham og dele Guds ord. Kan næsten ikke blive bedre. Lyt til et dejligt vidensbyrd om, hvad Gud formår. Det er rigtig dejligt. Og det er faktisk det, det hele drejer sig om. Guds rige består ikke i ord, siger Paulus, men i kraft. Kraft åbenbart for mennesker, det er det bedste vidnesbyrd. Så er det interessant at høre også nogle af de andre ting, som jeg hørte her til indledningen med te og kaffe. Ja, der er mange ting at blive klog på. Jeg kunne godt tænke mig en gang, hvis Anders kom til Aarhus og inviterer mig ind på Barasso Kaffebar, så kunne han få lov at smage lidt forskellige kaffer, hvilket der findes mange, mange, mange af. Og så kunne vi samtidig snakke lidt om, hvor kaffen dyrkes, faktisk over hele verden, i alle mulige forskellige jordbunde. Og det giver forskellige typer af kaffe. Den mest almindelige, den hedder Arabica, kommer faktisk ned fra Afrika, fra højlandet. Og det er en rigtig god kaffe, den var et mil i det. Og så er der kaffe over fra Brasilien og fra Mellemamerika og fra Sumatra og alle mulige andre steder. Og alle kaffer er forskellige, præcis ligesom te. Halleluja. Jeg har bare vokset op med te, det får man, når man er syg og har det dårligt. Og så havde min mor en forfærdelig vane med samtidig at komme honning i teen. Jeg har ikke nogen smag. Jeg synes, der var værre end te med honning i. Men jeg kan faktisk godt lide te. Jeg har nogle gode venner nede på Sri Lanka. Og jeg har været dernede på rejse og haft møder. Og været på en tefabrik. Det hedder det rent faktisk. Rigtig interessant at se. Ja, sådan er det. Undskyld. Og så sidder vi her og hører, at I får besøg af Andy Glover. Det synes jeg er rigtig spændende. Han er en af vores gode venner. Vi har haft tilbragt mange timer sammen med ham. Forskellige anledninger. Og jeg har faktisk lyst til lige, hvis jeg må bruge 5 minutter på at fortælle, hvordan at, vi lærte ham at kende. Der kom et ung par i menigheden i Aarhus, mens jeg var forstander der, og spurgte, om ikke jeg synes, at vi skulle have besøg af en mand, der hedder Andy Glover. Så sagde jeg, det ved jeg ikke rigtigt, jeg ved ikke, hvem han er. Aner ikke noget om ham. Jamen, du kan ringe til ham, for så kan du spørge ham, hvem han er, og hvad han er for en fyr. Han underviser ude på Sjællebro, Ungdom med Opgaves hovedkvarter, og der kan du ringe ud og få fat i ham, og det gjorde jeg. Og det er meget, meget mærkeligt, det var, at tak skal du have. Du går ikke glip af din løn. Det mærkelige, det var, at vi ikke snakket sammen ret lang tid før. Så begyndte manden at stamme. Jeg tænkte, hvor er det mærkeligt. Så pludselig så kunne han ikke rigtig sige noget. Jeg gør ikke nar af ham, fordi normalt så stammer han ikke. Men når Guds ånd den kommer på en særlig måde over ham, så sker der de mærkeligste ting. Det korte af den lange historie, det var, at vi inviterede ham til et pinsestævne, vi afholdt i Aarhus. Jeg kan ikke huske årstallet. Det var engang sidst i 90'erne måske. Ja, tror jeg det var. Og han skulle komme lørdag eftermiddag, lørdag aften, og så skulle han være der søndag og anden på pinsedag også. Vi havde stævne og inviterede alle menigheden fra næsten hele Jylland til at komme, så vi havde fuld hus. Lørdag aften gik jeg ind sammen med min kone, og vi satte os op på balkonen, fordi vi kom lidt sent, jeg husker ikke hvorfor. Og så mens jeg sidder og kigger der, så er Andy Glover ved at tale, og samtidig går han rundt og betjener folk. Og ved du hvad, jeg har aldrig, aldrig i mit liv været så udfordret i min eget indre. For mens han bad for folk, så sad de og faldt ned af stolene. Og alle mulige andre mærkværdige ting. Og pludselig så begyndte han at stamme, og det var virkelig underligt. Så jeg var i et kæmpe oprør. Og jeg sagde til min kone, ved du hvad, jeg kører hjem. Nej, det gør du bare ikke, sagde hun så. Det er dig, der har ansvaret her, kammerat. Du kører ingen steder. Så sagde han, det der, det er slet ikke mig. Det kan jeg overhovedet ikke håndtere. Ja, men det skulle jeg. Så til sidst så spurgte jeg om lov til at gå på toilettet, fordi jeg skulle bare ud af lokalet. Det fik jeg så allernådigst lov til af min elskede kone. Da jeg kørte hjem om aftenen, så tænkte jeg, hvad har jeg rodet mig ud i? Jeg skulle have pinsestavene, og alle mulige af mine kolleger, de kom, og så videre, og så videre. Og jeg kunne slet ikke forestille. Jeg blev simpelthen grebet af panik, da jeg lå i min seng lørdag aften. Jeg tænkte, det her, det bliver en uhyggelig, det bliver en eklatant fiasko. Og jeg anede ikke mit levende råd. Jeg havde mest lyst til at aflyse alt, og det kunne jeg godt se, det var lidt sent. Så det sidste, så bad jeg en bøn, inden jeg lagde mig til at sove, så sagde jeg, Jesus, hvis det er dig, så må vi få en god søndag. Hvis det ikke er dig, vil du så ikke gøre et eller andet mirakel? Så jeg bad ikke om, manden måtte blive syg, men Gud, et eller andet, som gør, at han ikke kan komme til at holde noget møde. Og så lægger jeg det over til dig, så nu er det dit ansvar, Jesus. Og så faldt jeg i søvn, heldigvis. Da jeg vågnede op om morgenen, vågnede jeg op med en enorm forventning i mit hjerte. Og søndag pinsestævne, det startede. Hele lokalet eller kirken i Aarhus var propfuld af folk, og Andy Glover begyndte at tale, og snart efter begyndte den helion at overtage mere og mere, og jeg så de mest mærkværdige ting ske. Mennesker, som blev mødt af Gud på forskellige måder, som jeg aldrig havde set det før. Det var det, der var det udfordrende. Og det er jo typisk for os mennesker, når vi møder noget nyt, så det plejer vi ikke at gøre her hos os, vel? Og så kan vi have svært ved at acceptere eller håndtere det. Så alt muligt skete. Til sidst så måtte vi flytte stole fra det øverste del af salen, for folk kom op til forbøn. Og Guds ånd, den virkede på en fantastisk måde. Efter søndag formiddag gudstjenesten, så var der var nogen, der syntes, det var forfærdeligt. Det var også nogle af mine gode kolleger, der syntes det. Men så kom der en kvinde, en kone i et ægtepar, som jeg har kendt i rigtig mange år. Hun er en lille smule ældre end mig, og jeg har kendt hende fra min pure ungdom. Så kom hun hen til mig. Hun er gift med en mand, der hedder Jakob. Og Jakob er sådan en af de her fantastisk vidunderlige mennesker, der har begge ben solidt plantet i den jyske muld. Det er så trygt og godt. Så kommer hun hen til mig, så siger hun, Frede, du skal ikke være bange. Du skal ikke være ked af det. For når Jakob i sit nye tøj falder omkuld på gulvet, så kan det kun være Herren, sagde hun. Og det overbeviste mig faktisk. Så hver eneste gang jeg ser Jakob, så tænker jeg, det var min forsikring om, at det var ikke en eller anden skør ting. Det var Herren, der opererede. Og det gjorde rigtig mange ting. Senere har vi været sammen med Andy Glover i forskellige sammenhænge. Han rejser rundt i dag. Dels har han menet over i Malmø. Han er faktisk oprindelig englænder. Flyttede til USA, til Kalifornien, i en årrække, boede der sammen med sin familie, kone og børn, og så kaldte Herren dem til Sverige. Hans kone er fra Sverige. Så flyttede de så til Sverige. Men han rejser stadigvæk og har noget missionsarbejde i Afrika, så han tjener Herren overalt. Hvad han i grunden skulle lave i Sverige, det ved jeg ikke, fordi at han ligner ikke en, der bliver god til svensk, men det er nu lige meget. Til sidst vil jeg bare lige slutte med en lille morsom ting. Hans kone hedder Gunilla. Det er jo et pænt svensk navn. Og en gang han var i Afrika, han har selv fortalt mig det, Så hvis I ikke tror det, så kan I spørge ham, når han kommer. En gang i Afrika, han havde jo altid tolk med i Afrika, det blev tolket til forskellige sprog. Og så en dag, så sagde han, nu var den kampagne, han havde, det var sidste møde, og han glædede sig til at komme hjem til hans hustru Gunilla. Og tolken, han har ikke nok hørt ordentligt efter, for han sagde, at Andy Glover, han glæder sig til at komme hjem til sin kone Gorilla. Så hver eneste gang, jeg ser ham, så siger jeg, hvordan går det med Gorilla? Bortset fra det, så er han en herrens tjener, han elsker herren, og I godt glæder til hans besøg. Ja, det var det. Og så skal vi dele Guds ord, det er nok. Det er jo derfor, jeg er kommet, har jeg en klar fornemmelse af. Så vil jeg godt, vi slår op i Hebræerbrevet. Det 11. kapitel. Hebræerne 11 og vers 6. Det er faktisk et ord, som dukkede op her, jeg tror det var først i sidste uge, og gav mig en helt ny oplevelse. Er det ikke dejligt, at Guds ord kan blive ved med at være nyt for os? Men uden tro er det umuligt at behage ham, altså Gud. For den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Amen. Se, da Gud skabte mennesket i Edens have, så havde de et fantastisk privilegium. Jamen, ja, der var mere end et. For det første, så kendte de ikke til synd. Der var ingen synd. De levede i en paradisisk tilstand. I en vidunderlig have. Under betryggende forhold. Omgikkes dyrene på en måde, som vi nok har svært ved at forstå. Og det store privilegium for den, det var, at når aftenen blev sval, så kom Gud Herren og snakkede med den. Tænk, hvilket privilegium at kunne vandre med Herren og samtale med ham. Der var ikke noget med, at han ikke var der, eller de ikke følte, at han var der, eller nogen som helst ting. Gud kom og havde fællesskab med det menneske, han havde skabt. Jeg kan så godt gøre det klart med det samme. Der er altså intet fællesskab, der er bedre end Guds fællesskab med dig og mig. Er du klar over det? Intet, uanset hvor mange gode venner du har, eller hvor meget du elsker din ægtefælle, og det håber jeg, I gør alle sammen rigtig meget, så overgås det ikke tværtimod af fællesskabet med Gud. Prøv at tænke på Enoch, denne her mærkelige figur i det gamle testamente, en af dem, der levede under den første tid. Enoch, han havde fundet ud af, at det var helt suverænt dejligt med fællesskab med Gud. Så han vandrede med Herren, og vandrede med ham, og talte med ham, og havde godt fællesskab. Jeg ved ikke, hvor de gik hen, og om det var lange ture, eller om de satte sig ud et sted, hvor der var pæn udsigt. Det aner jeg ikke. Men jeg har en forestilling om, at en dag, så, når de havde været ude og gå og skutere hjem, så siger Gud til Enoch, du, Enoch, der kan ikke betale sig, du går hjem. Tag og kom med mig, og vær sammen med mig. Og hvad gør den gode Enoch? Han vælger, på trods af familie og så videre ansvar, så siger han, Gud, det er en rigtig god idé. Jeg går med dig hjem. Og der har han så været siden. Det synes jeg er rigtig fantastisk. Meget mærkeligt, hva'? Jamen, kan det lade sig gøre? Kan et menneske forlade alt det jordiske? Ja, det kan det, fordi at det intime fællesskab med Gud overgår alt, hvad vi kan forestille os, tænke os til eller har oplevet i vores liv her på jorden. Fællesskab med Gud, den almægtige. Jamen, prøv nu lige at høre her. Det kan der ikke. Det kan ikke lade sig gøre i dag. Kan det ikke? Kan det ikke lade sig gøre at have fællesskab intimt med Gud? Selvfølgelig kan det det. Der er andre mennesker i Bibelen. Hvis du tager sådan en mand som David, som for mig var en af de største profeter i det gamle testamente. Du kan bare læse salmerne, i hvert fald en rigtig stor del af den. Så ser du, hvor profetisk han var i sin væremåde og i sit liv. I salme 63, det er en salme af David, dengang han var i Judas ørken, står der her. En ørken, det er ikke noget specielt rart sted at være i. Definitionen på en ørken, det formoder jeg, vi alle sammen kan huske fra vores geografitimer, eller hvad det nu hedder, det er jo, at der er større fordampning af vand, end der er tilgang. Det betyder, der er tørt, rigtig tørt i en ørken. Man kan ikke holde ud og være der i lang tid. Om dagen er det kvælende varmt, om natten er det bidende koldt. Og derude i ørkenen, der sidder David og skriver salme 63. Gud, du er min Gud. Jeg søger dig. Og så går han videre. Min sjæl tørster efter dig. Min krop længes efter dig. Man skulle næsten tro, at det var hans kone. Nu havde han jo forfærdelig mange hustruer og medhustruer, så det ved jeg så ikke. Men man skulle næsten tro, det var hans ægtefælle, han talte om. Min alt i mig længes efter dig. I det tørre, udpinte, vandløse land. Jeg altid godt kunne lide den sætning der. Jeg er nemlig født i vandløse. Så det passer meget godt. Kan du ligesom forestille dig det her? Hvor meget han elsker Gud. Hvor meget han længes. Ligesom alt ind i ham rakte ud. Gud, det er fællesskab med dig, der betyder alt for mig. Og David var konge. Han havde adgang til alt næsten, hvad hans hjerte kunne begære. Og alligevel, så var der noget, der stod over det alt sammen. Det var hans længsel efter fællesskab med Gud, den almægtige. Du er min Gud, jeg søger dig. Ja, siger han så i et andet vers, eller et tredje vers her. Jeg vil skue dig i helligdommen og se din magt og herlighed, for din troskab er bedre end livet. Han havde lyst til ikke blot at være sammen med Gud, men også til at se hans herlighed. Og ved du hvad? Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg har en længsel i mit hjerte efter at se Guds herlighed åbenbart. Og derfor synes jeg, det var så dejligt at lytte til det vidnesbyrd her i, om den her kvinde, som havde svært ved at blive gravid. Jeg kom til at tænke på, at vi engang i Aarhus bad for et yngre par, som i lang tid havde forsøgt at få børn og ikke kunne få børn. Og vi havde dem så inde i et sådan konferencerum, vi havde, og der bad vi for dem, om at Gud måtte åbne hendes moderliv. Og det fantastiske det var, at der gik ikke ret lang tid før, så fødte hun sit første barn. Det var et stort mirakel. Det var godt nok en lille pige, meget, meget lille, så hun lå i kuvøse, og vi blev inviteret op på neonatalafdelingen for at bede for hende, fordi vi var bange for, at hun ikke overlevede. Men den lille Julia, der var livskraft i hende. Det endte med, at til sidst så kom de og spurgte, om ikke godt vi ville bede om, at de ikke fik flere børn, fordi der kom den ene efter den anden. De kom sådan i tæt rækkefølge. Så det var en lidt sjov ting. Når først Gud gør noget, så gør han det rigtig godt. Fantastisk Gud. Og det at få lov at se hans magt og herlighed, og det er bare én ting. Jeg læste, jeg lige købte en bog her for nylig, og jeg selvfølgelig begyndt at læse i den. Det ville jo også være mærkeligt, ikke? At købe en bog og ikke læse i den. Og det er en bog, der handler om, hvad Gud han gør i dag. Jeg kommer over fra en menighed over Californien, hvor de har et stort arbejde blandt fattige børn. Nej, om igen. Blandt nødlidende mennesker, fattige mennesker, bespiser en masse folk, har et rigtig stort socialt arbejde. Der var en ung mand og en ung kvinde, som mødte hinanden i det der sociale arbejde, og arbejdede og hjalp i kirken, og de blev forelsket og skulle giftes. Og så siger de til deres pastor, vi vil ikke holde et almindeligt bryllup, hvor at vi inviterer venner, familie og gode bekendte og nogen i menighed. Vi vil holde et bryllup, hvor alle dem, der bliver inviteret, det er de fattige, de udslåede, dem som ingen sted har at bo, hjemløse og så videre. Det er dem, vi arbejder blandt, dem skal vi holde en kæmpe bryllupsfest for. Så de inviterede revl og krat, havde jeg nær sagt, af alt fattige, udskud og så videre, og det strømmede til, og så sagde de sådan her til deres pastor. Pastor, vil du ikke godt holde dig klar til bryllupsfesten efter middagen? For der kommer alle mulige mennesker, som har alle mulige behov, og vi vil gerne, at du beder for dem, så de bliver raske og helbredt og genoprettet og så videre. Så det var det hele handlede om og drejede sig om. Og blandt gæsterne kom der en mand, som jeg tror han var i 40'erne, og han led af alverdens sygdomme, havde været ude for voldsomme ulykker, og var sat sammen med søm og skrue og alt muligt andet, og kunne dårligt nok gå, og han havde kræft også, og jamen, der var ikke den ting, der ikke var vejen med ham. Og der under festen, så siger de, pastor, vil du ikke godt bede for ham, for han trænger til et mirakel. Så pastor, han lægger sine hænder på manden, og beder en enkelt bøn, Jesus, tak fordi du åbenbarer din herlighed, og tak fordi du møder den mands behov. Så tog de den et for et. Først så var det noget med hans ben, nu kan jeg ikke huske det helt nøjagtigt, og så var det noget andet ting og en tredje ting. Og for hver ting, så kom Guds ånd og greb ind. Da festen var forbi, gik den mand hjem uden hjælpemidler, uden rollator, som han var kommet med, eller nogen som helst ting. Hvorfor? Fordi Guds herlighed havde åbenbart Guds kraft. Er det ikke det, vi gerne vil have? Er det ikke det, vi gerne vil se? Og så siger vi, jo, selvfølgelig er det det, men det kan nok ikke lade sig gøre. Det er for langt væk, det er for uoverskueligt, eller så skal vi jo vente på, at der kommer en eller anden stor kanon. Ved du hvad? Det behøver vi ikke. Hvorfor? Fordi Gud er deres belønner, som søger ham. Det betyder, at du kan søge Gud og sige, Gud, jeg vil gerne have fællesskab med dig, ligesom Enoch havde, ligesom alle de andre patriarkerne, op igennem det gamle og det nye testamente. Og det var jo det, Jesus han gjorde, da han sendte sine disciple ud i verden og alle andre. Så gav han dem missionsbefalingen, og den kan tolkes på mange måder. Jeg har bare lyst til at sige, missionsbefalingen, det er, gå ud i alverden og pas dit arbejde, dit hjem, dit hus, dine naboer osv., og vær en levende eksempel og demonstration af Guds kraft, for Jesus sagde, jeg vil være med jer alle dage. Det betyder, at vi kan være til velsignelse, der hvor vi er. Vi behøver ikke at Ja, han har sagt, vær pasteuriseret eller noget andet. Vi kan være den, vi er. Herren er der, hvor vi er, når vi har fællesskab med ham og søger ham. Ved du hvad? Da Jesus, han kom til jord. Ja, men det var jo helt specielt, for han var jo Guds søn. Ja, han var Guds søn, men han var også menneskesøn. Og Jesus siger om sig selv, jeg kan slet intet gøre uden det, som faderen viser mig. Han var totalt afhængig af Guds nærvær i sit liv. Eller sagt på en anden måde, han søgte sin far. Jamen, det var vel ikke nødvendigt, for Jesus han kunne bare snakke med ham. Jamen, Jesus gik jo ud og søgte sin far. Hvis du læser Markus evangeliets første kapitel, så tales der om, at disciplene og Jesus kom til et sted, hvor de skulle overnatte, og da disciplene de får øjne, så er Jesus væk. Og så gik de ud og ledte efter ham. De havde nok en fornemmelse af, hvor han var. Og hvad var det, han lavede? Jo, han havde tidligt, endnu inden solen stod op, gik han ud for at søge fællesskab med sin far. Og der, i det fællesskab, fortalte hans far ham, Gud den Almægtige, hvad han skulle, hvornår han skulle, eller hvordan han skulle. Det kan være, du siger, jamen nu overfortolker du det vel, fordi Jesus han gjorde det, for han var bare Guds søn. Jesus var et menneske ligesom os, ellers så ville han ikke kunne frelse os. Men han var fyldt af Guds nærvær, af den hellige ånd. Og en dag så siger helligånden, i dag så skal du smøre døn på øjnene af en blind. I dag skal du stikke ørerne ind i en døv i hans ører, så han får sin hørelse igen. Og andre ting, sende en hen og vaske sig i siloer om dam. Der var alle mulige måder, han gjorde tingene på. Nogle gange rørte han det folk, andre gange talte han til dem, andre gange gjorde han ingenting ved dem. Men Guds kraft var til stede, for Guds nærvær var der. Fordi Jesus havde fællesskab med sin far, bragte han Guds nærvær overalt, hvor han kom. Og du og jeg, han har agtig den samme mulighed. At have det fællesskab med faderen, som bringer Guds nærvær med os der, hvor vi er. Efter syndefaldet, så mistede mennesket fællesskabet med Gud. Og det var det aller værste, de kunne miste. Men da Jesus døde på korset og råbte, det er fuldbragt, der genoprettede han fællesskabet. Der kunne vi gå frem for Gud. Hebræerbrevets forfatter siger, at vi kan gå frem fra nådens trone og finde noget til hjælp i rette tid. Vi kan med frimodighed træde frem for nådens trone på grund af Jesu blod. Det er det, vi lige har fejret. Det er et fantastisk måltid, hvor vi, når vi drikker bægeret, så kan vi sige, tak Jesus for dit blod. For ved det blod, der har jeg adgang ind for nådens trone. Jeg kan søge Gud hvor som helst og når som helst. Er det ikke fantastisk? Du ved godt, der er noget, der hedder Google. Jeg ved, de fleste mennesker i dag, kan man ikke undgå at stifte bekendtskab, hvis man har en computer. Så kan man jo søge alt muligt, eller YouTube også. Men hvis du går ind på Google, fordi der er et eller andet, du gerne vil vide, så kan du bare skrive nogle få ord, eller en sætning, eller hvad ved jeg, og så i løbet af no time, så får du rede på det. Det på en eller anden måde er det lidt skræmmende, synes du ikke? Det er fedt nok, men alligevel, det er godt nok fantastisk. Ikke en mulighed, vi har. Det eneste, du ikke kan søge, det er fællesskab med Gud. Det kan du ikke søge på Google. Der er du nødt til at gå direkte til kilden. Gud, den almægtige. Så det kan godt ske, at Google er en stor søgemaskine, men jeg vil påstå, at min himmelske far, han er en endnu større søgemaskine. Han ved besked om alle ting. Lang tid før det skal ske. Ja. Lad os lige prøve en kort gennemgang gennem nogle af profeter eller de gamle testamentes bøger. I Jeremias i kapitel 29, der står der et par vers, som jeg holder rigtig meget af. Og det er Gud, som taler til de landflygtige. Et eller andet sted, så føler jeg mig landflygtig i den her verden. Se, nu må jeg så komme med en tilståelse. Jeg ved ikke, hvordan I andre I har det, men når man kommer op i årene, så er der nogle ting, man lægger mærke til, som man aldrig har tænkt over før. For eksempel tiden, vi lever i, og nogle af de ting, jeg læste en sådan en kronik i en avis, eller hvad det var, om de her dating sites. Jeg fandt ud af, at jeg er, rapplende naiv, når det kommer til alt det, der sker i verden i dag. Og tror måske det bedste om folk. Fordi der var en, der beskrev, hvem det var, der i stor stil brugte dating-sider. Og jeg gider ikke engang komme dybere ind på det. Det er, hvor jeg tænkte, hold da fast, for en syg verden, vi lever i. Og det synes jeg, jeg ligesom registrerer på mange måder, og så husker jeg i min egen ungdom, når mine forældre talte om, Jesus kommer snart, fordi det er et forfærdeligt, tid, vi lever i. Og så var jeg tænkt, hold nu op med det der. Det har jeg hørt hele min barndom. Men et eller andet sted, så kan jeg godt forstå det, måske også fordi man bliver ældre og ligesom ser nogle andre ting. I hvert fald, så tror jeg, at vi er kommet til den tid, og det er faktisk derfor, at jeg gerne vil dele det her med dig, hvor den uretfærdige bliver endnu mere uretfærdig, og hvor den retfærdige bliver endnu mere retfærdig. Hvor altså vi bevæger os hver sin vej, hvis vi taler om, vi lever jo i verden, ikke? Men vi har ikke verdens ånd. Og verdens ånd og verdens mennesker bevæger sig i en retning, hvor de mere og mere vender ryggen til Gud. Det behøver man ikke være en stor profet for at se og mærke og høre. Men hvor vi som kristne begynder, håber jeg, tror jeg, at søge op til ham, som har al magten mere og mere. Ikke for at blive mere retfærdige, det bliver vi bare ved fællesskab med Gud. Men fordi vi længes mere og mere efter at se hans herlighed åbenbart i blandt os. Og er der noget, hvor menigheder i vores land bør være, så er det åbenbaringssteder for den hellige ånd. Så folk kan møde Guds nærvær, når de kommer til vores gudstjenester. Helligåndens åbenbaring i deres liv, Helligåndens afsløring af ting, som gør, at folk kan blive genoprettet og sat i frihed. Her siger Gud noget i Jeremias 29, vers 11. Jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Gud vil gerne lade sig finde. Jeg har nogle børnebørn, der samtidig kommer og er ved os om eftermiddagen. Og her i sommertiden, så en dag, så det er tre, det er søskende par tre. Er de sådan rimelig tæt på hinanden, så de kan sagtens lege sammen. Og en dag så fandt de på en gammel leg, nemlig gemmeleg i vores have og rundt omkring. Det sjove det var, at det var den yngste, der var den allerbedste til at gemme sig. Og så er det, de gik rundt, og så sagde de, når de ikke kunne finde den ene, giv lyd! Giv lyd! Ved du hvad? Samtidig, hvis du synes, at Gud er langt væk, så tag lige og sig, Gud, far, giv lyd! Lad mig få lov at opleve og mærke dig. Og så er det Gud, han siger, ej, nu bliver jeg barnlig, ikke? Kuk, jeg er her. Hvis du søger mig, finder du mig. Det er et spørgsmål om, du søger af hele dit hjerte. Og det sjove, det var den eftermiddag, så var der en af dem, der sagde, jeg gider ikke at lede efter Victoria, for hun gemmer sig nogle tåbelige steder. Så sagde jeg, ej, ved du hvad, det er for ringe at give op, du er den ældste. Se nu at komme i gang. Hun er jo et eller andet sted, jeg vidste godt, hvor hun var. Hun er et eller andet sted her i haven, og hun havde så evnen til at se fuldstændig musestille. Så sidst, så blev hun så fundet. Victoria, sagde storebror så. Hvorfor sidder du der? Hun sagde, et rigtig godt sted. Gud, han vil gerne lade sig finde. Søger I mig? Skal I finde mig? Spørgsmålet er for mig, og ved du hvad, jeg har lagt mærke til her, det sidste stykke tid, når jeg prædiker mere til mig selv, end jeg prædiker til nogen andre. Når vi af hele vores hjerte søger Gud, så finder vi ham. Så er han der. Gud bor ved troen i mit hjerte. Ja, det ved jeg godt. Det har jeg da levet med i mange år. Tak og lov for det. Men der findes tider og timer i vores liv, hvor vi har behov for at møde ham mere end andre tider. Er det ikke rigtigt? Der er situationer i vores liv, hvor vi faktisk er nødt til at opleve ham. Det kan være familiemæssige problemer, det kan være økonomiske problemer, det kan være helbredsmæssige problemer, det kan være relationsproblemer, arbejdsrelaterede problemer, hvor vi har behov for, at Gud, han kommer på en særlig måde og åbenbarer sig midt i mit problem eller min situation. Der findes intet på denne jord så herligt, som at få et ord fra Herren, som løser situationen op. Sjovt var, jeg kom til at tænke på, da jeg lyttede til vidensbyrd her i starten af mødet, kom jeg til at tænke på, en gang vi havde et ung par i menigheden, nygifte, som i et langt stykke tid havde forsøgt at få børn også, igen det, og der havde været nogle aborter hen ad vejen, så det var rigtig svært. Og så en dag, jeg gik og slog græs en sommer, så kom min kone ud, og så siger hun, Frede, så nævnte hun navnet på manden, har lige ringet. Han er oppe ved hans kone op på fødegangen. De har lige mistet et lille foster igen. Og så siger Kirsten sådan her, du må hellere køre op og besøge den. Og så sagde jeg, nej, det orker jeg simpelthen ikke. Nu har jeg trøstet dem et par gange og sagt, det skal nok gå op på hesten igen, og bare se, det lykkes, og så videre. Og så er de kommet og sagt, nu venter vi os igen, hurra. Og så er der gået et par måneder, så var barnet tabt igen. Så nu skulle jeg så tage op på hospitalet på Skejby og besøge det her par, som havde det rigtig svært. Så jeg sagde, Kirsten, det gør jeg bare ikke. Det kan jo ikke være bekendt, sagde jeg. Nej, det kan da godt ske. Men jeg er ikke, hvad jeg skal sige til den. Og sidde der og hælde vand ud i øren, det har jeg bare ikke lyst til. Fordi jeg ved, hvor svært de har det. Og så bare sidde og sige noget, ja, nu skal vi bede sammen, og vi skal nok huske jer alt det der. Jeg gør ikke nar noget af det. Jeg siger bare, samtidig, så kan man godt føle, det her, det rækker ikke. Det er bare ikke nok. Der må noget mere til. Så jeg sagde sådan her, mens jeg gik der, jeg skulle ind og skifte og have en anden tøj på. Så jeg gik jo i mig selv, ikke også? Det gør en god mand jo altid. Så sagde jeg, Gud, jeg tager kun dig op, hvis du giver mig et ord. Det skulle jeg aldrig have sagt. I samme øjeblik dukker der et ord op inde i hjertet. Kom ikke herop, det kommer herned. Det er der, den hellige ånd er, ikke? Om et år har Sara en søn på skødet. Så sagde jeg, den var god, den der, hva'? Den skal jeg ikke op og servere der. Gud, giv mig et ord. Jeg har givet et ord. Gud, giv mig et andet ord. Du får ikke andet ord. Jeg kæmpede som en løve hele vejen op til Skejby, sad i bilen og kørte. Jeg glemmer aldrig den køretur. Er det ikke mærkeligt, du kører 1000 gange i din bil, som du ikke kan huske et meter af? Den køretur glemmer jeg aldrig. Jeg gik med tungt hjerte hen ad gangen, indtil den sad der, dybt bedrøvet. Så sagde jeg, ved I hvad, jeg er lige så ked af, som I er. Jeg har ikke en hel masse at sige eller gøre. Jeg har bare et ord til jer, en hilsen fra Herren. Og så gav jeg dem det ord om et år har Sara en søn på skødet. Hun hed ikke Sara, men det navn, det findes ikke i Bibelen, som hun har, så det... Og så sagde jeg, lad os bede en kort bøn. Og så bad vi, Gud, tak for det ord. Det må blive opfyldt. 3 måneder efter kom hun og sagde, jeg venter mig igen. Amen. Inden der var gået et år, stod ude ved vasken og barberede mig tidlig morgen, ringede telefonen. Kirsten tog telefonen, og så hørte jeg, hun sagde, hvad blev det? Så var jeg klar over, at det var dem. Så jeg råbte uforværet, så behøver du ikke at spørge, om det blev en dreng. Ganske rigtigt. Indimellem, så er vi alle sammen i situationer, det er bare en lille ting, så er vi i situationer, hvor vi har behov for, at Gud, han kommer og åbenbarer sin ærlighed. Når I søger mig hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. I ordsprogenes 8. kapitel, vers 17, står der, jeg elsker dem, der elsker mig. Ja, det var da dejligt. Halleluja. Og så står der videre, og de, der søger mig, finder mig. De, der søger mig, finder mig. Tænk så, vi har Guds ord for, at når du og jeg søger Herren, så finder vi ham. Ej, jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg er begejstret sådan en søndag formiddag den 4. oktober. Synes du ikke, det er pragtfuldt? Når vi søger Gud, så finder vi ham. Ja, men det har jeg prøvet. Jeg synes ikke, der er sket noget. Jesus, han siger noget i Matthæus 6 hvor han, og 7, hvor han siger, den som beder, får. Den som søger, finder. Og den som banker på, for ham skal det lukkes op. Så nu skal du så lige huske på, at når du banker på en dør, så er det ikke dig, der lukker op. Det er ham inde på den anden side, der lukker op. Er det ikke rigtigt? Sådan ret logisk. Eller når du ringer på en dørklok, så tager du ikke lige dørhåndtaget og braser ind. Du venter, til der bliver lukket op. Og det er samtidig, der går lidt lang tid. Har du nogensinde stået foran dør, hvor der ingen, der lukket op? Jeg besøgte, vi havde en gammel dame i menigheden, hun var stokdøv. Stokdøv. Hun kunne ikke engang høre ringklokken. Og jeg skulle ind og snakke med hende. Da jeg ringte en hel masse gange, der er ikke sket noget, så tænkte jeg, hvad gør jeg nu? Så fik jeg en rigtig god idé. Jeg lænede mig op ad dørklokken. Og så stod jeg bare med skulderen ind i knappen. Så den ringede og ringede og ringede. Så på et eller andet tidspunkt må hun vel finde ud af det. Men før hun fandt ud af det, så var der nogle naboer over på den næste opgang. De havde hørt det og blev rigtig meget fornærmet og skældt mig ud. Men hun lukkede op til sidst. Samtidig så tager det lidt tid. Jesus fortæller det i Matthæus 11, hvor han taler om den her beretning om manden, der får besøg midt om natten. Og hvor han så tænker, oha, de har rejst langt. Det var jo anderledes rejst dengang i dag. Og de skal have noget at spise, de er sultne. Og så ser han til sin rædsel. Han har ikke mere brød. Hvad gør man så? Så går han hen til en ven, der bor et stykke derfra, siger Jesus. Så banker han på, og så siger han, ven, lån mig en brød. Og så siger han inde bag ved døren, nej. Jeg går i seng, mine børn er gået i seng. Vi skal have fred og ro. Du får ingen brød. Og så kunne han jo have sagt, nå, det var da også ærgerligt. Hvad gør jeg så? Der er ingen 7-Eleven her i byen. Så det kan jo ikke nytte noget. Det gjorde han ikke. Han blev ved med at banke på og sige, giv mig, lån mig 3 brød. Og så siger Jesus, til sidst stod manden inde bagved op, tog nogle brød og gik ud og gav ham den. Og så siger han, han fik dem ikke for hans venskabs skyld. Han fik dem for hans, hvad for noget? Påtrængenhed.
Og så er det Jesus, han slutter det kapitel af med at sige, når det I som er onde forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke faderen fra himlen give Helligånden til dem, som beder ham. Så det er samtidig et spørgsmål om lidt udholdenhed. Ikke give op, men sige, jeg vil have. Og Bibelen er fuld af det. Jesus fortæller om enken og den uretfærdige dommer i Lukas 18. Det er en fantastisk beretning, hvor at hun går hen og banker på hos dommeren. Han var uretfærdig. Det betød, at han tog imod bestikkelse. Så hendes modpart havde jo altså bestukket dommeren til at dømme til fordel for modparten. Og så siger hun, skaf mig min ret. Nej, det ville han ikke. En tid lang stod han imod. Men til sidst, så siger han, jeg må hellere give denne enke hendes ret, for ellers så til sidst, så slår hun mig vel i ansigtet. På grund af hendes påtrængenhed, på grund af hendes udholdenhed, så fik hun det, hun gik efter sin ret. Jeg har samtidig sagt, Gud, skaff mig min ret. Min ret over min modpart. Hvem er din og min modpart? Det er djævlen. Han prøver på at forhindre os på alle mulige måder. Hvem er tro, de er din nabo eller skattevæsen eller noget andet? Det er djævlen, der vil ødelægge det for dig. Og du har lov til at sige, Gud, skaff mig min ret. Men samtidig så kræver det lidt udholdenhed. Og det er jo ved udholdenheden, vi skal frelse vores sjæle, ikke? Eller tage kvinden, som led af svære blødninger, du kan læse om det i Matthæus 9 og vers 18, hvor hun i 12 år havde lidt af voldsomme blødninger. Og hun havde brugt hele sin formue på sin sygdom, indtil det hjalp. Men sådan der, så hørte hun om Jesus. Og så gik hun hen, hun hørte, at han var der og der. Hun tog derhen. Og hvad sker der, da hun kommer? Hun så, at han var totalt omringet af mennesker. Og hun havde et problem. For rent faktisk måtte hun efter datidens regelsæt og normer ikke gå uden for en dør, fordi hun blødte og var uren. Det kan vi så tænke om, hvad vi vil. Men sådan var det dengang. Så alene det at bevæge sig udenfor var et vovestykke. Og nu skulle hun ikke blot bevæge sig udenfor, men Jesus var jo omringet af mennesker. De stod som en kødrand omkring ham. Og så tænkte den lille svage kvinde, for hun er jo blevet svag på grund af blodmangel. Så siger hun, hvordan skal jeg masse mig igen? Og jeg må ikke røre ved nogen, for så bliver de urene. Og hvis de finder ud af, hvad der er vejen, så får jeg et forfærdeligt hus. Fik hun en idé, tror jeg. Jeg ser det fra mit indre. Hun lagde sig ned på alle fire. Og som en hund kravlede hun ind imellem benene på folk. Og hun havde målet for øje. Det er ham, jeg skal røre ved. Rører jeg blot ved kvasten på hans kappe, så bliver jeg frelst eller helbredt. Og så målrettede hun sin kravlen, indtil hun nåede ind. Der er hans kvast. Og så greb hun fat i den. Og i samme øjeblik, så kom Guds kraft fra Jesus og over i hendes legeme, og hun mærkede ved sig selv, at hun blev helbredt. Og Jesus mærkede, at der udgik en kraft fra ham. Så han sagde, hvem var det, der rørte ved mig? Og disciplen sagde, ah, come on, Jesus. Altså, prøv lige at se her. Folk, de puffer fra alle ender og kanter. Selvfølgelig var der nogen, der rørte ved dig. Nej, Jesus sagde, nej, der var en, der rørte, som havde et behov. Og så han kvinden, så sagde han, gå bort med fred. Din tro har frelst dig. Din udholdenhed. Det, at du kæmpede dig frem og rørte ved ham. Eller en anden beretning. Jeg elsker de her beretninger. Jeg elsker den. Læser dem ofte. Den kananæiske kvinde. Du kan også læse om det i Matthæus 15 og vers 21. Det er denne her kvinde, som var en hedning. Hørte ikke til Juda stamme, men hun havde en syg datter. Hun havde et behov. Og så tænkte hun, Jeg har hørt om en, der hedder Jesus. Han er godt nok jøde, men han kan gøre det. Jeg må have fat i ham. Og så hørte hun, hvor han var. Det var måske tilfældigt. Jeg ved det ikke. Bibelen taler ikke noget om det. Og så begyndte hun at sige, Jesus, du Davids søn, forbarm dig over mig. Helbred min datter. Og Jesus, han lå, som om hun var luft. Og disciplen, det blev godt irriteret. Så sagde de, Jesus, var der ikke godt ben om at skrubbe af? Det er jo ikke til at holde ud og høre på. Hun går og hyler efter os hele tiden. Hun er bare en kanonær. Hun er en hedning. Vi skal ikke have noget med hende at gøre. Og hun kunne godt have følt sig nedværdiget og trådt på alt muligt, men hun fejede alle de der menneskelige følelser til side, for hun havde et behov, som skulle opfyldes. Hun havde en syg datter i sit hjem. Er det ikke fantastisk, at det er ofte Jesus, han, eller Gud Fader, må sætte os i en eller anden situation, som er desperat for os, for at vi begynder at søge ham. Og sådan er det jo desværre, at når det går godt, så har vi ikke så meget behov for ham. Det har vi kun, når vi har et problem. Har jeg ret? Yes. Hun havde et problem. Og hun vidste, ham der, Davids søn, han kan løse det. Og så gav hun sig til at råbe. Og så sagde de til hende, ti stille og forsvind. Det fik hende kun til at råbe endnu højere. Og til sidst, så vender Jesus sig om. Så siger han, hvad du vil. Jeg har en syg datter. Vil du godt gøre hende rask? Så siger Jesus, det er jo ikke smukt. Det er jo ikke smukt at tage brødet fra børnene, og dermed fortæller han hende indirekte. Jeg tror, hun var klar over, hvad det var, han talte om. At det er for jøderne, det her. Det er børnene. Det var Guds børn dengang. Og det er til dem, jeg er sendt. Så ja, du må ikke tage brødet ud af børnenes mund. Men hun havde svar på hånden, for hun vidste godt, at jøderne, de kaldte alle hedninger for hunde. Så hun sagde, Men Jesus, hundene, de spiser jo af krummerne, smulerne, der falder ned fra børnenes bord. Og så vi har børnebørn, vi har meget forstand på, hvordan små børn, de sviner. Er der nogen af jer, der har haft børnene og børnebørnene på besøg, når de så er gået, så ligger der helt måltid mad ned under bordet? Ja. Og så er der om at komme i gang med støvsugeren. Jeg plejer altid at sige til min kone, at de er smuttet. Jeg tager lige støvsugeren. Jeg skal lige have suget krummerne op. Men hun var godt klar over, at det her, hundene spiser af krummerne. Jeg kan lige fra mærke, Jesu hjerte smeltede totalt, da han hørte det. Hold op. Sikke en tro. Hun var fuldstændig klar over, hvad det var. Og derfor så siger han til hende, kvinde, det sker, som du ønsker. Gå hjem, din datter er rask. Se, det med at søge Herren af hele sit hjerte, og så har jeg lyst til at afslutte med at sige, jeg håber ikke, at Herren skal sætte os i situationer, vi ikke bryder os om, for at vi vender os til ham. Det kunne være fedt og være en rigtig god idé, hvis vi søgte ham, inden at alle problemerne, de stod i kø for os. Er det ikke rigtigt? Og dermed at tage forskud på tingene og opleve, at han er med mig alle dage, hvor jeg færdes og hvor jeg er. Og når jeg har et problem, Så ved jeg, at Gud er deres belønner, som søger ham. Og det er faktisk det ord bare, jeg har lyst til, at du husker, og det lægger sig i dit hjertes inderste fra denne her formiddag. Og kan du ikke huske noget af det, jeg har fortalt, så er det fint for mig, når blot du husker Hebræerbrevets 11. kapitel og 6. vers, at Gud er deres belønner, som søger ham. Gud belønner din søgen. Og en dag kan det være, at du har behov for at råbe til ham i en desperat situation. En anden gang, så er det et familiemedlem, der måske er sygt, eller har et andet problem, alle mulige ting. Men blot vi ved, at når jeg søger ham, så lønner han mig, giver mig det, jeg behøver. Også her og nu. Du behøver ikke at vente, til du kommer hjem.
Gud, han er mægtig til at møde dine behov. Og ved du hvad, det er mange gange, når man allermindst forventer det, så er han der allerstærkest. Skal vi bede sammen? Jesus, du er altså bare en fantastisk frelser. Du kom til vores jord og genoprettede forbindelsen til din himmelske far. Tak fordi vi må kalde din far for vor far, og din Gud for vor Gud. Tak fordi vi også må kalde ham Abba far, farmand, Gud den almægtige, universets skaber. Du bryder dig om os, den enkelte af os. Fader, giv os som din menighed at søge dig mere og søge fællesskab med dig på en sådan måde, at når vi færdes ude i verden i vores dagligdag, blandt vores venner, kolleger, familie, hvor vi end er, så bringer vi dit nærvær og din herlighed med os, hvor vi er. Jeg beder om, at du kalder din menighed ind i et intimt fællesskab med dig, som David han råbte, min sjæl længes efter dig, min krop tørster efter dig, alt i mig længes efter dig. Far, tak skal du have, fordi du er nær ved enhver, der påkalder dig, og fordi du belønner alle dem, alle os, som søger dig. Hvilken som helst situation, findes intet, der er for småt. Der findes heller ikke noget, der er for stort. Fader, du er bare så fantastisk. Og far, er der nogen herinde i formiddag, som har et behov, så har jeg bare lyst til at sige til dig, vil du ikke godt møde deres behov? Giv dem en hilsen fra dig, hvor de